17 sati. Stopirana odluka o poskupljenju vode u Zagrebu. Tomašević smijenio prvog čovjeka vodoopskrbe i odvodnje. Iz Hrvatske udruge poslodavaca očekuju nastavak vladinih mjera. Grubišić poručuje, nije dobro da je fokus uvijek na subvencijama. U Saboru pao oporbeni pokušaj izglasavanja nepovjerenja Plenkoviću. Rusi tvrde da su gotovo u potpunosti opkolili Bahmut. Ukrajinci se žestoko brane.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobar dan. Dolaskom ožujka najavljena su i brojna poskupljenja, od prehrambenih proizvoda do vode za građane Zagreba. No Vijeće za vodne usluge kao neovisni regulator obustavilo je odluku o povećanju cijena vode u gradu Zagrebu jer je utvrdilo niz nepravilnosti u donošenju te odluke, objavio je danas ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović. Iz Splita mu je ubrzo odgovorio Tomislav Tomašević.
Vijeće za vodne usluge odluku o povećanju cijene vode u gradu Zagrebu obustavilo jer je utvrdilo niz nepravilnosti. Naime, poskupljenje cijene vode sastoji se od dva parametra. Jedan je dizanje same cijene vode, a drugi je dizanje naknade za razvoj. Argument za dizanje naknade za razvoj je protuzakonit zbog 4 neispunjena parametra. Državni tajnik u resornom ministarstvu Mario Šiljeg.
Prvi parametar su riješeni imovinsko-pravni odnosi u minimalnom iznosu od 90%, nije riješeno. Drugi parametar je okolišna dokumentacija, odnosno studija izvodljivosti, za koju se najavljuje da će biti izrađena tek do konca godine. Treći parametar su građevinske dozvole koje trebaju biti riješene, znači ni one nisu u potpunosti riješene. I četvrti parametar je odnos vodoopskrbe i odvodnje i zagrebačkih otpadnih voda koji također nije striktno definiran.
Vlada svaki mjesec subvencionira Zagreb sa 116 milijuna kuna, a tu su uključeni i vodovodi kako ne bi došlo do povećanja cijene vode, rekao je ministar Filipović i dodao da niti jedan od projekata EU-a koji se tiče vodnog gospodarstva nije prijavljen u Ministarstvu gospodarstva.
Svaki problem gdje god je nešto rješava se na način da se gurne ruka u džep naših građana i da se kaže povećat ćemo cijenu u ovom slučaju vode, povećat ćemo cijenu odvoza otpada, a sve se najavljivalo da će biti bolje, drugačije i suprotno. Istovremeno se govori o sređivanju gradskih financija, da cvjetaju ruže u gradu Zagrebu, a svaki dan vidimo neki novi udar od strane gradske uprave.
Gradonačelnik Tomašević prokomentirao je kako je samo dio odluke upitan i to onaj vezan za razvoj vodoopskrbne mreže.
Donijeli su tu odluku zato što su zatražili vodoopskrbu i odvodnju da dostavi određenu dokumentaciju do određenog roka koji VIO nije dostavio. I zbog toga su stavili tu odluku izvan snage. To je proceduralna greška koja će odgoditi poskupljenje i u konzultacijama sa Vijećem za vodne usluge će dobiti svu dokumentaciju koju treba dobiti. Ta proceduralna greška je meni potpuno neshvatljiva i meni je potpuno neprihvatljiva.
Zbog te proceduralne greške te zbog činjenice kako ni vlast ni uprava Zagrebačkog holdinga nije bila upoznata sa ovom situacijom, Tomašević je otpustio direktora vodoopskrbe i odvodnje Davora Poljaka. Kako tvrdi Tomašević, ova je odluka samo odgodila najavljeno poskupljenje građanima glavnog grada. Za Media Servis, Jura Koprek.
A za to vrijeme brusi se novi paket vladinih mjera za pomoć građanima i gospodarstvu koji će biti usvojen sredinom ožujka, a na snagu će stupiti 1. travnja. Hrvatska udruga poslodavaca pozdravlja nastavak mjera koje su ključne za zadržavanje i jačanje konkurentnosti domaće ekonomije, a detalje svojih prijedloga iznijet će na razgovorima s predstavnicima vlade 13. ožujka.
Vladin paket mjera trebao bi pomoći prevladati krizu prouzročenu poremećajima na tržištu do kojih je došlo među ostalim zbog pandemije i rata u Ukrajini. U smanjivanje prosječne limitirane cijene za električnu energiju ističe se potreba i za nastavkom subvencija za plin, rekla je glavna direktorica HUP-a Irena Weber.
Zadržavanje, odnosno limit cijena energije, dakle struje, plina, industrijske pare. To je nešto što je ključno jer troškovi energije, ovisno o industriji, više ili manje, ali vrlo materijalno sudjeluju u ukupnoj strukturi troškova svakog poduzetnika.
Ekonomski analitičar Andrej Grubišić smatra kako nije dobro da je fokus mjera uvijek na subvenciji, te iznio svoj prijedlog.
Mislim da su prave mjere reduciranje stope PDV-a, reduciranje opterećenja rada, reduciranje stope poreza na dobit za velike kompanije sa 18 na 10, na 10%. I na taj način ćete nekoliko milijardi kuna, odnosno stotina milijuna vjerojatno eura, ostaviti na dispoziciji građanima i biznisima, neka se onda oni snalaze sa tim na način kako misle da je najbitnije, i politika treba dalje apelirati na daljnu restriktivnu monetarnu politiku.
Dobra vijest da godišnja stopa inflacije u veljači nastavlja pad na 11,9% s 12,7% u siječnju, a cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u veljači bilježe manji rast od svega 0,2% mjesečno. Grubišić je odgovorio na pitanje očekuje li se daljnji pad inflacije u narednim mjesecima.
Mislim da je razumno da će doći do pada stope inflacije, samo treba demistificirati, to ne znači da će doći do pada cijena. Dakle, ako smo mi krenuli sa 100, pa smo završili na 113 ili 14 na kraju 2022. Sad očekujemo da ćemo možda još imati 6 do 7% povećanja cijena u 2023. Dakle, povećanje u relativnim terminima neće biti isto.
Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, vijesti plus.
Prijedlog oporbe o izglasavanju nepovjerenja premijeru Andreju Plenkoviću u Saboru nije prošao. Uzalud su oporbenjaci upozoravali na brojne propuste premijera i njegove vlade, ali broj ruku za Plenkovića je neumoljiv. Suzdržanost zastupnika Vrkljana dovelo je do njegova isključivanja iz oporbe, koju on proziva da igra za Rusiju.
56 bilo je za, 1 suzdržani i 77 protiv, tako da nije donesena odluka o iskazivanju nepovjerenja Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske.
Bio je to kraj oporbene inicijative, točnije one Ivana Penave iz Domovinskog pokreta, da se premijeru Plenkoviću zbog ranijih afera i propusta, ali i onih novih, izglasa nepovjerenje. Prije samog izglasavanja zastupnici su u zahtjevima za stankom ponavljali stavove. Šef SDP-a Peđa Grbin rekao je da je Andrej Plenković na čelu sustava koji ne funkcionira. Mostov Nino Raspudžić.
Vidimo kako izgleda borba protiv inflacije, vidimo kako izgleda obnova, vidimo kako izgleda korištenje fondova Europske unije. Zato što se famozni AP mora baviti stvarima kao što su recimo trupci iz hrvatskih šuma. Njemu je i bitno utjecati na to tko će dobiti mjesto pripravnika lovstva. Hrvatska je zemlja koja je zbog tog famoznog AP okovana korupcijom.
Mostov Nino Raspudžić podsjeća na neprestane smjene ministara zbog istraga.
Ja ne znam primjer u razvijenim demokracijama vlada iz koje je toliko ministara moralo otići zbog kriminala i korupcije, a da mandat nije vraćen građanima na raspolaganje.
Sandra Benčić iz Možemo kaže kako je najveći mit da je premijer europejac i demokrat.
Europejac koji je godinama u vijeću podržavao Viktora Orbana, koji mu je zarobio čitavu energetsku politiku Hrvatske, i europejac koji određuje novinarima što jesu, a što nisu teme.
Ivan Penava iz Domovinskog pokreta, koji je pokrenuo inicijativu, kaže
da u povijesti Republike Hrvatske nikada nije bila ova razina korupcije koju imamo danas, da nikada u povijesti Republike Hrvatske nismo imali ovako tromu, neučinkovitu obnovu, i jednako tako nikada u povijesti Hrvatske nije ovoliko ljudi raseljeno.
Oporbu je pokušao isprovocirati Hrvoje Zekanović, a odgovor u ime vladajućih ponudio je šef saborske većine HDZ-ov Željko Reiner.
Vi imali su prilike vidjeti kako se oporba osramotila tražeći opoziv Andreja Plenkovića bez ikakvog argumenta. Članovi oporbe žele zapravo rušiti institucije s jedne strane i neprestano to čine, a s druge strane se doslovno grebu, budu članovi upravo raznih tijela.
Inače, na glasovanju je suzdržan bio zastupnik Milan Vrkljan, kojega su kolege iz oporbe ranije izbacile jer kažu da ne može biti oporbenjak ako će biti suzdržan oko nepovjerenja Andreju Plenkoviću.
Ta inicijativa ima jedan jedini cilj, a to je sa pozicije istočne ruske politike destabilizacije Hrvatske. Hrvatskoj ne treba ni destabilizacija, ni da na vlast dođu one političke opcije koje su iz ruske interesne sfere.
Odgovorio mu je Nikola Grmoja iz Mosta.
Oni koji ga podržavaju, dakle, su dio vladajuće većine. Ja nemam protiv, to je njihovo demokratsko pravo, ali ne mogu se onda smatrati, niti su oporba. I parafrazirat ću jednu našu poznatu izreku: tko o čemu, žeton u Ukrajini.
Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
Media Servis, vijesti plus.
Borbe na ukrajinskom tlu sve su jačeg intenziteta. Najžešća je ona kod Bahmuta, kod kojeg su ruske trupe zabilježile veliki napredak. Sjedinjene Američke Države šalju novi paket vojne pomoći Kijevu, a u svom prvom posjetu Washingtonu od početka rata je njemački kancelar.
Rusija neumorno nastavlja s napadima na ukrajinski teritorij. Najteža je situacija kod Bahmuta i Kupjanska, iz kojeg je Ukrajina naredila evakuaciju ranjivih osoba. Ruske trupe postigle su veliki napredak kod Bahmuta, što više tvrde da su praktički opkolili grad. Zapovjednik ruske paravojne skupine Wagner Jevgeni Prigožin na Telegramu je objavio video s porukom ukrajinskom vodstvu.
Preostao je samo jedan put. Kliješta su stisnuta. Ukrajinci se bore, ali njihov život je kratak u Bahmutu. 1 do 2 dana. Dajte im priliku da napuste grad.
Glavni stožer ukrajinske vojske izvijestio je da je Rusija nastavila gađati civile zračnim i raketnim udarima i u Donjecku, Zaporižu i Hersonu, što je Moskva negirala. Prvi čovjek Ukrajine, Volodimir Zelenski.
Zahvalan sam svima koji Rusiju svakodnevno navikavaju na ideju da se Ukrajina ne može slomiti. Izdržat ćemo, mi ćemo pobijediti i privešćemo pravdi sve ruske teroriste.
Ukrajini stiže nova pomoć u obrani. Washington priprema novi paket vojne pomoći vrijedan 400 milijuna dolara, a upravo u Washingtonu boravi njemački kancelar Olaf Scholz, koji je u prvom posjetu SAD-u od početka rata. U fokusu razgovora s američkim predsjednikom Joe Bidenom je zabrinutost da bi Kina mogla početi slati oružje u Rusiju. Glasnogovornik nacionalne sigurnosti Bijele kuće John Kirby.
Nismo vidjeli da su Kinezi donijeli ovakvu odluku. Ne mislimo da su to skinuli sa stola, ali nismo vidjeli da su donijeli odluku da krenu naprijed. Komunicirali smo našu zabrinutost zbog toga. Nije u najboljem interesu Kine da ide naprijed u tom pogledu i oni bi to trebali vidjeti na isti način.
A uoči sastanka Bidena i Scholza oglasio se Kreml. Upozorio je Zapad da ne dostavljaju više oružja u Ukrajini. Očito je da će to produljiti sukob i imati tužne posljedice za ukrajinski narod, rekao je glasnogovornik Dmitri Peskov. Dodajmo na kraju kako se i dalje prebacuje loptica odgovornosti za navodne napade na ruskom teritoriju neki dan. Ukrajina demantira organizaciju napada, a Moskva prijeti akcijama kako bi spriječila daljnje upade na svoj teritorij. Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Intervju Medija Servisa.
Predložila je reformu Sabora, no njezin prijedlog predsjednik Sabora nije uvrstio u dnevni red. Što misli da se iza toga krije? Što želi mijenjati u Saboru? Ali i želi li predsjedničku funkciju u intervju tjedna Medija Servisa, otkrila nam je saborska zastupnica iz kluba Mosta, Marija Selak Raspudić. Intervju je vodila Andrea Marić.
Predložila sam konkretnu sustavnu reformu, rekla nam je Selak Raspudić, pa izdvojila nekoliko prijedloga, među kojima je i onaj da premijer i ministri, ako ne odgovore na zastupnička pitanja, moraju doći u Sabor i dati usmeni odgovor.
Da se uvodi kvorum od najmanje 1/3 zastupnika koji moraju biti prisutni na sjednici da bi se sjednica uopće održala. Jedan širi niz promjena koji se tiču odnosa vlade i Sabora. Da imamo funkcionalne operativne odbore koji doista mogu raditi svoj posao, u kojima će uvijek biti saborski zastupnici, a da neće biti istodobno kad i sjednice.
Tvrdi da je njeno ustavno pravo kao saborska zastupnica predlagati izmjene saborskog poslovnika i da je šokirana postupanjem predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Odgovorila nam je i zašto nije išla preko Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Kada ja šaljem ovakvu proceduru kao zakon, to dolazi na dnevni red, dolazi svim zastupnicima. Oni će svi vidjeti moj prijedlog i moći o njemu raspravljati na plenarnoj sjednici da vide svi građani Republike Hrvatske kako se mi brinemo za demokratski ustroj i pokušavamo ovu zemlju u institucionalnom smislu reformirati i profunkcionirati. A kada ja to šaljem Odboru za Ustav, što bi Jandroković naravno želio, to može završiti u nekoj tamo ladici i nikada ne ugledati svjetlo dana.
Na pitanje što misli da se doista krije iza Jandrokovićeve odluke, odgovorila je.
Da je vladajućoj većini doista stalo do toga da Sabor profunkcionira, ona bi sama, jer ima tu moć, promijenila poslovnik. S obzirom da to vlada ne radi, postoji samo jedno objašnjenje. Njima odgovara nefunkcionalan Sabor. Nefunkcionalan Sabor onemogućava širu demokratsku aktivaciju u društvu. Imamo imamo nisku izlaznost na izbore. Niska izlaznost na izbore pogoduje isključivo HDZ-u.
Budući da se spominje kao moguća Mostova kandidatkinja za iduće predsjedničke izbore, otkrila nam je i imali takve ambicije.
Nije još uvijek odluka o tome donesena, a kada sam ušla u političku arenu, ne samo ja nego i Nino Raspudić i svi mi ostali koji se nalazimo u klubu, naravno da je jedino odgovorno postupanje da smo spremni preuzeti borbu za bolju Hrvatsku kroz onu funkciju za koju zajedno kao klub i kao stranka procijenimo da je ta osoba najbolji kandidat.
Kaže da nije kupila državne obveznice, a potom se osvrnula na to što je ministar financija Marko Primorac rekao da ovo izdanje narodnih obveznica posvećuje ženama koje drže 3, a negdje i sva 4 kuta kuće.
Ministar Primorac bi mogao još malo bolje razmisliti o ženskim pravima, a kada bi doista razmislio o njima, onda bi shvatio da nije njegova pohvala privilegija žena, to što drže 3 ili 4 ugla kuće, da bi žene danas mogle funkcionirati u ovom poslovnom okruženju i tržištu na koje su i one osuđene da bi se jedna obitelj prehranila, bilo bi fair da drže 2 ugla kuće, a druga 2 da prepuste muškarcima.
Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Koliko su otvorene javne institucije, a pogotovo pravosuđe, i što poduzeti po pitanju slabljenja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa? Oko ovih pitanja GONG je organizirao dane otvorenih podataka, u sklopu kojeg su održane i panel rasprave.
Iz GONG-a kažu kako su po pitanju politike otvorenih podataka napravljeni određeni pomaci unaprijed, ali i unatrag. Naglasak je stavljen na netransparentnost u pravosuđu i slabljenju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Orijana Ivković-Novok Kmet iz GONG-a ističe.
Izbor sudaca bi trebao biti transparentniji. Isto tako bi kandidati za suce trebali deklarirati svoje veze. Trebalo bi transparentniji biti izbor članova DSV-a, onih koji biraju suce. Javnost isto tako bi trebala imati pravo znati više o stegovnim postupcima protiv sudaca, o izvan sudskim aktivnostima, dakle honorarnim poslovima sudaca. Ono su u nekim zemljama ograničena.
U sustavu postoje ljudi koji su spremni učiniti pozitivne iskorake, nastavlja Novokmet. Savjetnica ministra pravosuđa Martina Vrdoljak kaže kako su svjesni činjenice da je povjerenje građana u pravosuđe na niskoj razini. Upitana o dostupnosti informacija koje bi sudovi trebali objavljivati, odgovara kako su one puno dostupnije nego što su bile ranije.
Sada planiramo i javnu objavu svih sudskih presuda, dakle svi podaci su transparentno objavljeni na stranicama pravosuđa. Svi koji su zainteresirani i koji traže neku informaciju mogu nas zatražiti, naravno poštujući zaštitu osobnih podataka građana.
Što se tiče ranije spomenutog Povjerenstva za sukob interesa, Novokmet kaže kako smo pristupanjem Europskoj uniji dosegnuli određene standarde. Međutim, od tada smo i nazadovali. Neophodno je da javnost može pratiti i kontrolirati rad javnih tijela, odluka koje ona donose, kao i same dužnosnike i primjerice njihove imovinske kartice, napominje uskoro bivši član Povjerenstva Davorin Ivanjek. Nastavlja kako po pitanju imovinskih kartica novi zakon nije donio neke bitne izmjene.
Najbitnija izmjena zakona je u tome što sada je obuhvatio čitav niz novih obveznika zakona, samim time se povećala i obim posla Povjerenstva, gdje sada mora pogotovo 3000 novih kartica kontrolirati, što zasigurno onda zahtjeva i povećane kapacitete tog tijela.
Ako je tijelo koje treba budnim okom paziti na potencijalnu korupciju i pogodovanja preopterećeno, tada će se i korupcija lakše provući kroz javna tijela i među dužnosnike. Nakon panel rasprava organizirana je i radionica korištenja GONG-ovih digitalnih alata parametar.hr i imampravoznati.hr osmišljenih za lakši pristup otvorenim podacima. Za Media Servis, Bruno Perić.
Sport.
Započelo je 24. kolo Supersport 1. HNL. U ovim se trenucima igra prvi dvoboj, a to je derbi de la Učka, odnosno utakmica između Istre i Rijeke na Aldo Drosini. Subota donosi dva dvoboja. Varaždin je od 16 sati domaćin Šibeniku, a u 18.10 Gorica gostuje kod Slaven Belupa. U nedjelju prvi na teren izlaze Hajduk i Lokomotiva u 15 sati na Poljudu, dok će kolo na Maksimiru zatvoriti Dinamo i Osijek u 17.30. Kad smo kod nogometa, recimo da juniori Hajduka u srijedu 15. ožujka igraju četvrtfinale Lige prvaka mladih. Splićani će susret igrati protiv Borusije u Dortmundu s početkom u 16 sati. Bolji iz tog dvoboja izborit će Final Four, koji se igra u Nijonu od 21. do 24. travnja. Hrvatski atletičar Filip Mihaljević kroz nekoliko minuta će započeti finalni nastup u bacanju kugle na 37. Europskom dvoranskom prvenstvu u Istanbulu. Mihaljević je jučer u kvalifikacijama kugle završio na drugom mjestu, te je tako rutinski izborio nastup u današnjem finalu. Od njega je u kvalifikacijama jedino dalje bacio Talijan Zane Vir. Rukometaši PPD Zagreba nisu uspjeli izboriti osminu finala Lige prvaka. Zagrebaši su čekali dvoboj Porta i Visle Plock, koji se igrao jučer kako bi znali kakva im je sudbina. Za prolazak grupe Visla nije smjela slaviti u Portu, ali Poljaci su napravili upravo to. U neizvjesnoj završnici su upisali minimalnu 28-27 pobjedu, koja im je omogućila da preskoče Zagreb i zauzmu šesto mjesto u grupi. Vislu su do pobjede predvodili Hrvati Tin Lučin sa 9 i Lovro Mihić sa 5 pogodaka. Trener PPD-a Slavko Goluža.
Nema se tu šta ovaj previše dodati. Porto je vodio 2-3 gola u drugom poluvremenu. Uvijek kad su trebali prelomiti utakmicu i on su promašili neke zicere, vratili su Vislu život i na kraju su imali napad za neriješeno. Pogodili su stativu i ostale 30 sekunde do kraja Visla je to sačuvala i to je to. Nema se tu šta previše pričati o toj utakmici.
Za kraj recimo da su hrvatski tenisači Nikola Mektić i Mate Pavić poraženi u polufinalu ATP 500 turnira u Dubaju. Hrvatsku su kombinaciju sa 6-4 i 6-2 porazili Britanac Glasspool i Finac Heliovara. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Stopirana odluka o poskupljenju vode u Zagrebu. Tomašević smijenio prvog čovjeka vodoopskrbe i odvodnje.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.